para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. Oh, walang a-absent ha?
Yan, nagising ho ba kayo? Nabuhay ba kayo sa kantang yan? Bring Me to Life ng Evanescence, no? Galing sa pelikulang
Daredevil
nung 2003. Sino yung Ben Affleck? Oh? Okay. No? Sana ho ay nabuhayan kayo sa kantang yan dahil aminado ko, nabuhayan ako ng konti.
Sa aming tulog na mga kalamnan.
Oh, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ulit ang Cine Scholar. Kasama niyo po si Professor Roel Hamon po ng UP Film Institute.
Likewise, kasama po niyo si Renan Saliba po ng UP Film Institute din po. Magandang gabi po.
Oh, ito yung Cine Scholar, no?
Sa Cine Scholar.
Ito yung programang pwede nating pag-usapan maski na ano.
Maski pop.
Oh, tapos connectan na lang natin sa pelikula.
Pwede.
Ayos na tayo.
Yan ang mga paboritong libangan ng mga Pinoy. Yan ang mga panonood ng mga pelikula. Lalo na yung nakaraang film fest na ko talagang tagumpay.
Tagumpay. Pelikulang
Pilipino.
At, So, film fest na rin lang, kakatapos lang sa Film Institute nung Brazilian Film Fest. No? Maganda yung pelikula lang pinalabas na una, yung pelikula ni Daniela Prensa. No? It's ang title, Braxilia.
Ah, okay.
Tungkol to doon sa poet na nagsusulat siya tungkol sa Braxilia, no? Yung Braxilia kasi.
Uh-huh.
Braxilia is ito yung capital ng Brazil.
Okay.
So sa Braxilia kasi, lahat ng government offices nilagay nila sa labas ng Rio de Janeiro. Dati kasi Rio de Janeiro, di ba? Yung capital. So nung masyado nang populated, masyado nang congested ang Rio de Janeiro, ang ginawa ng Brazil, lahat ng government offices, lahat ng government headquarters, nilabas nila from Rio de Janeiro. Sa labas ng Rio de Janeiro, tapos nagtayo sila ng bagong city. Ang pangalan, Braxilia.
Braxilia.
Yun. Ang makikita mo doon, puro opisina lang ng gobyerno. Kaya kung pagka...
Parang Quezon City.
Hindi katulad ng Quezon City kasi... Ang
solid talaga na.
Yung distracting na nakita ko sa pelikula kasi pag tapos na yung araw ng opisina, patay na yung city, patay na yung syudad kasi wala lang tao. Diba? Pagka rush hour papasok lahat, makikita mo maraming sasakyan, may traffic. Pagkatapos ng rush hour, wala nang sasakyan sa kalsada, except siguro yung mga merong transaction sa gobyerno. Tapos pagdating ng hapon, rush hour ulit. Pagkatapos nun, pwede ka na mahiga ulit sa kalsada.
Oh, ang galing.
Oh, yun. Braxilia yung title nung yung pangalan ng city. Braxilia yung title ng film. It's a poetic film.
Maganda.
Panoorin niyo.
Nagkaroon yata kayo ng pagkakataong makausap si ambassador na
Ambassador ng Brazil. Si ambassador anong pangalan niya, si Ney Suarez.
Ayun.
He's a very isa siya sa mga masasabi nating patron of film. Siya dati siyang dati siyang high school teacher ng literature.
Ayun.
So, kaya he's very very fond of plays, of films. Mahilig siya sa mga ganun.
So baka makarating tayo ng Brazil, meron tayong ticket ngayon.
Oh,
pagkakataon tayo makarating.
Tsaka Argentina. Kasama natin yung ambassador ng Argentina nung nakaraan.
May balak bang ang Argentina na magkaroon ng
film? Inaano rin nila na magkaroon din ng Argentinian Film Festival. Ang sabi nga namin, magandang time this year kasi. So, para sa mga nakikinig, no, alam nyo bang ang Film Institute, medyo ang Film Center ay binabago na, no? Nare-renovate na.
Uy, oo nga, tama. Kasi napaganda ng bago nating upuan doon, ha?
Oo, bagong theater seats, napalitan na lahat ng upuan doon. Para siyang parang sa mga malls na sinehan.
Ganun ang upuan,
no? Merong cup holder. Tapos ang the best doon, kung kasama mo yung girlfriend mo o boyfriend mo, pwede mong itaas yung
may love seat,
yung hand yung anong tawag doon, yung
parang armrest.
Yung armrest, pwede mong itaas yung armrest parang love seat siya. No? Panalo yun para sa mga taga-UP, sa mga taga-PayUps dyan na gusto ng murang date.
Correct.
Agi lang kayo dyan sa Film Center. Libre naman ang pelikula.
Wag na sa Sangke o Laguna, pwede na tayo sa Film Center.
Bakit? Ano gagawin? Manonood lang sa Film Center, ha?
Ah, manonood nga. Oo, pero, syempre,
kasi sa akin, may ibang pwedeng gawin, eh.
Manonood din. Stargazing.
Okay.
Di ba?
Sige, malinaw.
Alright.
Okay, so...
Okay, para sa mga listeners, no, you can follow us on Twitter at DZUP1602. Pwede, like us on Facebook at facebook.com/DZUP1602AM.
Pwede kayong mag-comment dyan.
Pwede. You can follow us on email at DZUP@up.edu.ph. Ang aping official website, www.dzup.org.
Meron tayong streaming dyan, so naririnig tayo maski sa
international.
Ibang bansa, dahil dyan sa website na yan.
Napaganda.
So naririnig tayong live dyan.
Pwede rin kayo tumawag sa aming landline and cellphone numbers 02-503-8288 at 0-0927-220-8332. Ayun, okay?
Time check.
Okay, time check.
Okay, 6:16 na po para sa mga
16, no? Magandang gabi.
Gumagala dyan, no? 16, no? So, DZUP, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na.
ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi dance floor ang kalsada. Subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar! Oh, walang a-absent ha?
Okay, magandang gapi po. Kami parindan dito sa CineScholar.
Okay.
Ano bang nangyayari ngayon sa Film Center?
So yun, meron tayong ongoing na palabas ngayon.
Oo. Oro Plata Mata.
Oro Plata Mata. Ako,
Oro Plata Mata. Handog ito ng ABS-CBN Film Archives. No? Nakipag-partner sila sa atin para maipalabas yung mga remastered or restored na mga pelikula from their
digitally
archives.
Digitally restored.
No? So okay, ang pinapalabas ngayon, ngayon ba? Maya-maya pa. Mga 7 o'clock.
Seven.
No? Oro Plata Mata, directed by Peke Galiaga.
Pwede ba kayong mabol?
1982 film ito. No? Na,
classic yan.
Ha?
Classic yan. Medyo.
Classic. Oh. Oro Plata Mata, ibig sabihin gold, silver, and bad luck. Uh-huh. No? Ready na.
So traffic ngayon, situation muna tayo.
Traffic situation muna tayo. Nandiyan si Mr. Joel Wahe ng MMDA Traffic Metro Base. Sir Joel.
Opo, magandang gabi sa inyo, Sir Ruel at Sir Renan at sa mga tagapakinig sa DZUP. Yung lagay ng traffic natin ngayon, lalo na dito sa kahabaan ng EDSA, itong northbound lane, mula Magallanes hanggang sa may Ortigas, katamtaman hanggang sa mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Maging dito sa may White Plains Avenue, nagsimula na rin pong bumagal yan hanggang sa may New York Street, dyan po sa may Cubao. Mabilis naman pagsapit ng Ermin Garcia hanggang dito lang sa may Mother Ignacia dahil mula Quezon Avenue, muli pong babagal yan hanggang dyan sa may tapat ng SM North. Pagsapit dyan sa may Corregidor, tuloy-tuloy na yan patungo naman ng Balintawak. Yung southbound lane naman, mula naman sa Balintawak, mabilis pa yan hanggang dito po sa may Muñoz. Pagsapit dyan sa may Bansalangin, bahagyang babagal hanggang sa may West Avenue. Pagdating ng Paramount, tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan hanggang dito sa may Santolan. Babagal yan pagdating ng Annapolis hanggang sa may Ortigas flyover. Patungo ng Meralco Avenue, babagal po ang daloy niyan. Patungo sa EDSA, mabilis yan hanggang sa may Shaw Boulevard. Magbabagal uli yan pagdating ng Boni hanggang sa may Ebanghelista. Sa kahabaan naman ng C5, yung northbound lane mula Market, mabagal na yan hanggang sa Bagong Ilog. Ortigas Avenue, nagbabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa U-turn slot ng Libis. Mula Katipunan Flyover, mabagal din yan hanggang sa may U-turn slot dyan po sa may Miriam. Yung southbound lane mula sa may J.S. Caler, mabagal yan hanggang sa may Rosa Alvero. Mabagal na rin dito sa J.P. Rizal hanggang sa may Libis. Maging dito po sa may Bagong Ilog, nagbabagal din yan hanggang sa may Kalayaan Avenue. Pagdating dyan sa may Port Bonifacio, dun lamang po luluwag yan o magtutuloy-tuloy ang daloy, pabalik naman dyan sa may Market. Yan po ang kalagayan ng trapiko sa oras na to mula sa MMDA
Hello,
Metro
sir.
Base, Joel Wahe para sa DZUP.
Hello Joel, wait
Opo.
Na. Matanong lang, meron ba tayong schedule na mga road closures bukas? May magsushoot kasi ako eh. Papunta ako ng norte, ng Malolos.
Wala pa naman po kaming natatanggap na road closure.
Ah,
Okay. Opo, kasi po pagka meron pong mga ganyan na nagpapadala po sa amin ng DPWH or any ano po, alam ba, Maynila, Manila Water or any event, alam ba, mga fun run, nagkakaroon po kami rito ng kopya para po naiabisuan namin ng publiko na kung saan po merong mga road closure.
Okay, yes, maraming salamat sir.
Maraming salamat. Salamat din po sa inyo dyan.
Thank you, thank you. Yan po si Mr. Joel Wahe ng MMDA Traffic Metro Base. No? Mabalik tayo dun sa Oro Plata Mata. No? Ito palang pelikulang to na nalo sa Gawad Urian noong 1982 ng Best Picture, Best Direction, Best Cinematography, Best Production Design, Best Musical Score, and Sound. Nanalo rin siya sa Luna Awards para sa production design at saka best supporting actress.
Best supporting actress yan so, to isa Lisa Lorena.
Lisa Lorena, no? So para sa mga hindi pa nakapanood niyan, punta na kayo sa Film Center, no? Bago na yung Film Center, yung magandang upuan.
Magandang upuan.
At saka meron tayong DCP, Digital Cinema Projector.
Talagang.
So sobrang liwanag nun. Ang kwento sa akin ni Mitch, yung isang staff ng Film Center. Tinry daw nilang nakabukas lahat ng ilaw.
Klaro
ng,
pa rin.
Lahat ng house lights. Ha?
Klaro
project.
Pa rin.
Oh, klarong-klaro. Malinaw yung... Linaw nung ano, linaw nung sine. So, pag nanod kayo ngayon at DCP ang ginamit, siguro din yung may baong kayong sunglasses kasi baka mabulag kayo sa liwanag ng
liwanag
ng pelikula.
Oo, tama.
Oh, yan. Oro Plata Mata. Digitally restored pa yan. No? Digitally restored. So, ibig sabihin, mas malinaw yan. Mas magandang ano. Nakausap ko nga pala si President Pascual nung nakaraan.
Oo, ang balita dyan.
So, nag-commit naman siya na bukod dun sa mga improvements na nangyari ngayon sa Film Center, nag-commit siya na tutulungan niya tayong magkaroon ng digital surround sound system.
Yun, napakaganda talaga.
So, sabi niya, kinakailangan. Kung maganda nga yung video mo, masama naman yung sound.
Oo.
So, dapat mag-akma sila.
Mag-akma
so,
yun.
Nangako si Presidente Pascual na bago matapos ang term niya, merong bagong digital surround sound system.
Napaganda niyan.
Film Center, imagine mo, may umuugong sa kanan mo, di ba? Tapos merong chopper na lumilipad sa kaliwa.
Sa mga leading theaters dyan sa...
Oo, yung mga Transformers mga na movie, no?
Correct.
Yung mga Vice Ganda na movie, rinig mo yung mga... panalo, no? Stig-astig. Di ba? So, ayan, yun yung mga kaganapan ngayon no sa Film Center. Sa ngayon, ano bang kaganapan sa maraming nagbago mula nung huli tayong nag-ere?
Maraming nagbago.
Maraming nagbago mula hindi.
Pasukan pa.
Mula medyo, nung
kumbaga sa diesel nagre-rev pa lang yung mga professors and parang students.
Parang nagsisimula pa lang
ng ano.
Diba? Hindi, pinapainit pa lang bago mo start yung
pinapainit pa lang
yung engine.
Correct ka diyan dahil maraming pagbabago lalo na yung calendar natin, 'di ba? Hindi na tayo sanay na alam natin na pagdating ng Marso ay magbabakasyon tayo. Nang ngayon na hindi na mangyayari.
Tsaka ang hirap dahil hindi mo una malamig.
Malamig pa.
Malamig, ang hirap bumangon.
Bad weather.
Ang sistema ko nakakapag-aral ako sa umaga. Umaga ako nag-aaral. Ngayon talagang nahihirapan ako.
Oo, gapangan dahil na
gising ako ng alas 6, dilalamig ako
Nako, tama.
Sobrang lamig, di ka. Yun, pangalawa, dahil sa sobrang lamig, ang bagal mong kumilos, no? Tapos nagsisimula ang SEM. Siguro naman,
hindi
tayo yan, umiinit ang semester.
Correct yan. Medyo ano nga lang, goodbye na tayo sa ating mga summer vacation. At yun, mga... Sigurado mga weekend warriors ang mangyayari.
Weekend travels, no?
Weekend travelers. Ayan. Yung mga buburakay dyan, syempre, kalimutan na natin. At iba na sistema ng ating kalendaryo dito sa UP. Though, pwede pa rin mag-enjoy.
Pero marami namang, maski ganyan, marami pa naman tayong mga dapat subaybayan, antabayanan. No?
Oo.
Kasi marami rin kasing opportunities ang bagong semester.
Oo.
No? Pati yung bagong academic calendar.
Correct.
Kasi sabi nga nila nung nakaraan, baka mawala ang Lantern Parade. Pero hindi lang nawala.
Oo nga.
Diba? Mas masaya pa nga.
Oo. No? Andun pa rin ang tradisyon.
So, at nandyan pa rin naman ang, maski nagbago tayo ng calendar ng academic calendar. Nandiyan pa rin naman ang Valentine's Day.
Nandiyan pa rin.
Bantayan nila yung, bantayan nila yung bagong programming ng Film Center kasi marami kaming marami tayong ilalabas na date movies.
Oo.
Magsimula ng February 1, magsimula na yung date movies habang malamig.
Yan, yung mga lovers.
Tataposin natin ito. Yung mga date movies hanggang February 28 habang malamig pa rin.
February 1, di ba? Yung ano ng UP? Magkakaroon ng UP Fair sa February.
UP Fair.
Yung celebration ng UP, di ba? Foundation. So, yan yung mga abangan ng estudyante. Medyo marami mga happenings na nangyayari sa university.
So yung mga estudyante diyan, ready na ba kayo sa bagong SEM? Nakapagbayad ba kayo ng mga tuition niyo o nasunog na yung mga tuition sa
correct.
Huwag naman sana.
Tandaan lang ha.
Gawain. Mga gawain ng college. Parang pagka babayaran tuition, sinusunog na sa Sarah yung kick. So bago mo maano, pati yung tuition mo. Nainom mo na.
Okay. Yung mga sunog bagay din sa sa SARS, tandaan kayo.
Sige. Para po sa mga gustong sumali sa diskusyon ngayong araw, no, pwede po kayong mag-tweet sa amin at DZUP1602. Pwede rin kayong mag-comment or mas i-like na lang kami sa Facebook, no? facebook.com/DZUP1602AM. Pwede rin mag-email kung meron kayong mga question, comments, o mga suggestions. DZUP@up.edu.ph. Pwede rin kayong dalaw-dalaw sa website www.dzup.org. Mm-hmm. No? Kung meron kayong mga gustong pabate, i-email nyo sa amin. Babatiin namin. Maski nasa abroad yung mga gusto nyong batiin kasi naririnig tayo sa website. No? Maski streaming naman kami na live. No? Sa, pwede rin tumawag 503-8288 o 0927-220-8332. Pwede kayong mag-text dyan. Mm-hmm. No? So, para sa mga ginagawang orasan ang radyo, 6:29 na po ng gabi. No? So ito po ang DZUP1602 kasapi ng KBP.
Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP1602. Kasali ka. Halika na makinig sa DZUP1602. Tayo na makinig sa
bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matuto muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara na, yun na yung jeep! Bigay na! Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para...
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out, mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS, bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula,
dito na tayo sa CineScholar! Oh, walang a-absent ha?
Okay, nagbabalik ang Cine Scholar note at ano muna tayo, weather update po na tayo. Nandito sa ating telepono, linya ng telepono si Miss Gladys Saludes ng Pag-asa. Miss Gladys, kamusta ba ang ating weather sa mga paparating na panahon?
Yes sir, magandang gabi at ganyan din sa ating mga taga-subaybay. At update nga natin sa ating panahon ngayong araw, ito ngang Bicol Region, Calabarzon at lalawigan ng Mindoro, Marinduque, Romblon, Samar at Leyte ay magkakaroon nga ng light to moderate rain showers and thunderstorms. So ito ay dulot nga nitong tail end ng cold front. Samantalang dito naman sa May Luzon kasama ang Metro Manila, yung pwede nating maranasang mga pag-ulan ay mga mahinang pag-ulan lamang. Dulot naman ito ng northeast monsoon. So yung mga kalamigan na panahon ay maaaring maramdaman dito nga sa may northern Luzon down to central Luzon. Then yung ibang bahagi naman ng Visayas at yung buong Mindanao ay makararanas naman ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog, dulot nga ito ng mga localized thunderstorm natin. At dito nga sa Metro Manila, ang ating tinatanggap ng temperatura ay mula 21 hanggang 31 degrees Celsius. Then yung ating gale warning ay patuloy pa rin nakataas dito sa seaboards ng northern Luzon at maging sa eastern seaboards ng central, southern Luzon at ng Visayas. So yung mga kababayan nating mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat ay hindi nga natin pinapahintulutan dito sa nasabing karagatan dahil yung taas ng alon ay maaaring ang umabot hanggang 4.5 meters. Then yung Philippine Standard Time naman po natin ay 6:33 p.m. At yan ang latest mula dito sa Forecasting Center ng Pag-asa. Gladys Saludes, nag-ulat.
Hello ma'am.
Apo.
Ma'am, question lang. Hanggang kailan natin mararanasan tong lamig ng panahon?
Yes sir, yung mga ganitong kalamigan na panahon ay maaari nating maranasan hanggang Feb. So yung iba nga nating natatalang mga minimum, extreme minimum temperature ay naitatala nga during month nga ng January or February.
Oo, kasi ditong mga nakarang araw parang mas mainit nitong, parang ilang gabi na mainit, no? Mas mainit.
Tama sir, kasi yung northeast na hangin natin ay umaabot lamang hanggang dito sa may northern hanggang central Luzon. So hindi pa umaabot down to southern Luzon.
So hindi naman ibig sabihin yan magtutuloy-tuloy yung mainit na panahon. Malamig pa rin.
Hindi naman po ibig sabihin nun ay hindi na tayo makakaramdam na mainit ng malamig na panahon.
Okay.
May mga namamataan ba tayong sama ng panahon sa mga
kung malayo pa? Wala naman tayong namamataan. Then ayon naman sa ating mga forecast model ay hindi pa rin nagpapakita na magkakaroon ng panibagong sama ng panahon.
Ayos. Okay ma'am. Thank you
salamat,
ma'am.
Salamat, Miss Gladys Saludes.
Wala po naman, sir.
Salamat. Okay. Thank you. So, yun. Magandang panahon. Masarap mag-shoot bukas.
Oo. Naka. Magandang balita.
Kasi nung, yun nga, nakaraan, mainit. Parang mararamdaman ko, mainit na, hindi siya kasing lamig. Malamig pa rin pero hindi naman ganoon kalamig. Nagkataon 'di ba nitong last enrollment. Nagkaisa yung mga faculty sa film na magsuot ng coat and tie. So wala lang, trip lang, naka-coat and tie kami nitong nung last enrollment period, no? Na napagkaisahan ng faculty. So 'yun. Kasi ina-anticipate nga naman yung malamig na panahon. Pero malamig naman talaga, no? Parang ito lang yung mga panahon na pwede kang pumorma ng ganun eh.
Pwede.
Kaya yung mga trip dyan, mag leather jacket.
Yan.
Meron pa kayong buong February para gawin yan.
Oo, tama.
Tsaka yung mga, may mga pa-coat na, tsaka ano, sa mga babae, mga stockings, and ano. Sulitin na, no? Ito lang yung panahon na pwede natin gawin yan. So, ano pa ba yung mga pwede nating ma-expect ngayong semester na to, no? Papa-start ang SEM sa Film Institute. Merong planong magpalagay ng mga bisikleta, no?
Bisikleta?
Oo, bibili ang Film Institute ng
talaga?
Bibili tayo ng bisikleta, mga anim na bisikleta. Hindi, apat na bisikleta. Para pwedeng gawing service ng mga estudyante. Kung kunyari, gusto mo pumunta ng SC, saglit lang.
Pero mo, parang dati, di ba, may mga rental na bikes dito.
Ito hindi rental.
Hindi rental to.
Itong pinaproject baka ng
to.
Film center. Ayun na nga lang. Pero para mahiram mo, mag-iwan ka ng ID sa guard. Bibigyan ka ng susi ng guard. Susi para doon sa bike. Tapos pwede mo nandalin yung bike. So, susoli yung ID mo pag sinoli mo na yung bike.
Okay, kung mga isang linggo na pa lang hindi niya sasauli eh.
Nasa amin yung ID mo. Nasa atin yung ID mo.
Okay.
So, magiging available yan para sa lahat ng faculty, estudyante, at maging sa staff, no? So, basta isusoli lang para marami makakagamit. Diba?
Ate, merong initial na apat.
Initial na apat. Kapag naging successful at medyo at honest lahat na magsusoli ng bike, siguro dadagdagan natin, dadamihan natin. Kasi ang ina-anticipate natin yung init ng panahon na kung kunyari ikaw estudyante ka, magpapalipat-lipat ka ng building, 'di ba? At kailangan mong maglakad.
No?
So imbis na naglalakad ka, manghiram ka ng bike. 'Di ba? Lalo na kung malayong pinanggagalingan mo, nagko-commute ka, so hindi ka pwedeng magdala ng bike sa school, 'di ba? Kung taga, sabi natin taga Bulacan ka or taga So mag-commute kayo, pagdating niyo ng Film Institute, hiram kayo ng bike. Basta isusoli niyo lang, 'no? Kasi pag hindi mo sinoli, imamarka natin 'yan sa CRS.
Pwede.
Hindi ka maka-enroll.
Hindi. Ah, okay.
Yun madali lang naman.
Yun pala 'yung ano.
Isa pang binabalak na gawin sa Film Institute ay magtatalaga na ng pinapaano na rin natin 'yung mga water fountains.
Okay. No?
Kasi sabi nga, 'di ba, isang ano ni Paep na i-ready lahat ng mga buildings, mga classrooms para sa darating na tag-init.
Mm-hmm.
So nagpapaano na kami ng quotation para sa mga water fountains na ito yung mga tipong stainless na lagi malamig ang tubig.
Ah, okay.
So papalagi tayo ng ganun sa film.
Dati na sa UPIS may mga gumagana pa rin na talagang malaking tulong.
Pati sa dati na naalala ko nung undergrad tayo sa Palma Hall, meron parang
sa Nismed meron pa isa.
Sa Nismed meron
pa. Malamig pa. Kaya talagang napreserve na.
So yung mga estudyante ng film, hindi na nila kailangan pumunta sa Nismed para makainom ng libreng malamig na tubig. So sa film na lang.
Kailangan nyo lang ng mga yung mga pet bottles. Hopefully. Libre na.
Libre. Maski hindi ka na nga magdala eh. Maski hindi ka na magdala. Dahil libre naman yan eh. Tuloy-tuloy ang tubig. So para yan sa darating na tag-init, no? Kasi mahirap ng abutang kat.
Kapitbahay natin ang nawasa, kaya walang. So walang non-stop yan, ha?
Isa pang pwedeng asahan, no? Magkakaroon ng isang earthquake tsaka fire drill sa Film Institute.
No? Yan, no?
Bago mag March, no? Siguro last week ng February.
March, so, Fire Prevention Month.
Fire Prevention Month. No? Kasi kailangan na eh, no? Lumalaki ang populasyon ng film. So kinakailangan meron tayong magandang...
Alam mo, may mga napanood ako sa ano na parang hindi naman kinakampanya, pero talagang parang dito pag nangyari yung malaking earthquake dito sa Metro Manila parang hinahanda na nung narinig ko lang sa mga TV stations, kailangan pag-usapan eh kasi talagang kung sakasakali lang hindi natin gustong mangyari ito eh pero handa yung kahandaan ng tao na
meron yung projection na yung fault nga raw yung fault line yun, Great Eastern Marikina fault line na sinasabi nila tatama yan dito sa ano eh tumbok niyan yung UP no yung
kasama
yun, Diliman campus
nananakot tayo
hindi diyan yung palaging projection na sinasabi pinag-uusapan ilang taon na mas kung undergrad pa tayo di ba
tagal yan.
Pero ang tanong may ginawa ba tayong paghanda
yun wala naman tatala sa yung sa handa talaga kasi hindi naman maiiwasan yan kalamidad
wala namang yan. Wala namang mawawala sa atin kung maghanda tayo di ba so yun ang inexpect natin mag-aano sa atin yung mga taga MMDA no. Imbitahan natin sila para mag-conduct ng mga ganyang drills, no? Gagawin nating masaya yung araw na to para hindi naman mukhang na drill talaga na ano. Pero totoong drill, no? Pero we make sure
meron tayong matututunan.
Matututunan tayo at maliligtas tayo kung sakasakali.
Yung kahandaan,
Yung kahandaan.
Ayaw
natin na habang tayo yung mga guru diyan, 'di ba?
Correct. So may mga ganyang tumakbo.
May mga ganyang aktibidad na nakalaan para sa mga estudyante at para sa mga staff ngayong semester na to, no? Kasi naka-in place na lahat ng safety equipment natin sa film center.
Okay.
Kaya tama, pwede na tayong mag-drill, no? Sa mga faculty. Meron tayong mga bagong faculty.
Okay.
So sa film, no? Nagbabalik si Miss Melissa de la Merced.
Si Mel, no?
Si Melissa, siya yung ano siya? Dati graduate din natin siya sa film noong 19 Kailan ba tayo gumraduate?
94.
Bakit mo sinabi? Graduate si Melissa, younger siya sa atin ng konti, mga 92 years younger yata sa atin yan. Siguro ganun. ang longest job niya sa ABS, siya yung supervisor, post production and post special effects supervisor ng ABS-CBN niya, post.
Oh. No?
So bossing siya ron. Nag-start siya magturo sa atin dati. Umalis lang siya for about 2.5 years or 3 years para mag-aral ng MS sa New York, no? So ang MS niya ngayon, information management, no? Tapos meron siyang nag-aaral din siya ng PhD. So grabe, tinatapos niya na yung PhD niya sa NYU rin, no? So nandito siya para tapusin yung dissertation.
Okay.
Pero ang tuturo ngayon ni Melissa, sa ganun pa rin, no, sa editing and special effects.
Ah, okay.
Pwede rin siya magturo ng animation, no? Sobrang excited ako para sa film eh, kasi yung animation na tuturo niya, ito yung latest, no?
Ayun.
Ang kwento niya sa akin yung kwento niyang latest technology. Alam mo yung game na Wii?
Aha.
'Di ba yung game na Wii
Oo.
Alam mo yung
interactive.
Interactive yung Wii, 'di ba? Yung technique na kailangan mo ng 3D scanner kung gusto mo yung gagawa ka ng image sa computer base sa movements ng tao, 'di ba? Kailangan mo ng 3D scanner. So medyo mahal 'yon, yung 3D scanner.
Tsaka may mga patch na
may mga patch pa, 'di ba?
Parang Lord of the Rings,
para makagawa ka ng ganun. Merong na-develop si Mel na technique na ang gagamitin lang yung Wii para ma-scan yung body mo.
Oo,
so pag nag-scan na yung body mo, maano na sa computer,
ma-record na sa computer.
Pwede mo nang palitan yung image. Pwede mo nang palitan yung figure, yung mukha, pwede
naman
lahat.
Yan.
Pwede mo nang palitan yung background.
So kung ako yung mga estudyante ni Mel, dahil ma-excite ako dyan.
Oh, exciting yan, no? I-develop niya yung program na yan para sa atin, no? Yan, si Mel. So, sino pa bang bagong kasama natin? So far, siya lang ang bago, no? Yung the rest, yung pa rin, no? Yung pa rin
si Spielberg yata, hindi pa balak ko na.
Si Steven?
Oo.
Hindi pa na
busy pa.
Ah, hindi pa sumasagot.
Hindi pa sumasagot. Hintayin natin.
Hintayin natin, baka sumagot 'yan one of these days, no? kung nagtataka ko kayo kung sinong Steven 'yan, si Steven Spielberg, no? Na imbita namin nung nakaraan, itong nakaraang holidays, nagkita kami.
Kita mo nga naman si Derek, ano?
Diba?
So pag sumagot, sasagot.
Oo.
Pag hindi.
Pero hindi pa raw siya makapag-commit, no?
Oo.
Tinawagan mo ba nung
kailan siya ulit nag-text?
Nag-text.
Oo, nag-text.
Yan, hindi pa raw siya makapag-commit.
Hindi pa makapag-commit. Busy si Direk.
Pero pag nag-commit yan, tuloy-tuloy na yan si Steven Spielberg.
Ang dami pala, Direk, na ano. Ang daming mangyayari sa film.
Marami tayong umaasahan. No?
Diba? Talagang ano, ha? Aktibo tayo ngayon.
Aktibo. Nasa, ano tayo eh, parang medyo buhay na buhay ang Film Institute ngayon. No? Maraming programang ginagawa ang faculty para sa mga estudyante.
Correct.
So, mag-break muna tayo. One final break, no? Magbabalik.
No?
Sa aming pagbabalik, magkwentuhan tayo tungkol doon sa pinagkakaabalahan natin ngayon. Pagkwentuhan namin yan.
Pinagkakaabalahan
ng ilang faculty ng film.
Uh-huh.
No? So, time check, 6:45. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602.
kasali ka!
Pakiabot po ng bayad. Salamat.
Ate, pa-photocopy. Salamat po.
Miss, ito na po yung order nyo.
Salamat.
Maraming bagay, maliit man o malaki, ang dapat ipagpasalamat. Kaya huwag kalimutan ng simpleng salitang ito. Salamat!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified one-tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang!
Eh, sandali lang! Pahinga muna ako!
Ah, bukas na nga lang!
Sana may magic para di nakakapagod!
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Okay, nandito po tayo sa ating huling bahagi ng ating programa, CineScholar, no? So, ano pa yung direct? Ano pa ang pag-uusapan natin ngayon?
Pinagkakaabalahan.
So, yan. Yung huling ba naman? Pinagkakaabalahan ng mga faculty ngayon.
Oo. Mga faculty natin, isa sa mga faculty na medyo aktibo, no? Sa professional at sa akademikong ano, no? Aktibidad, no? Sino ba yung mga faculty natin? May dalawa tayong faculty na hanggang yung isa nasa special detail pa rin sa Malaysia.
Ah, okay.
Si Dr. Armin Santiago, di ba?
Okay, oh.
So, nandun pa rin siya sa Malaysia hanggang next year siya ron, no? Mm-hmm. Special detail yun dahil hiningi siya or hiniram siya ng University Utara Malaysia para magtayo ng Film Institute sa Malaysia.
Ah,
okay, so, ganun kabigat yun, no? Medyo malaking trabaho yun.
Nakikinig si Ma'am Army dyan.
Hello, Ma'am Army! Teacher namin yan.
Correct.
Undergrad. So, hanggang 2016 lang naman siya ron. So, hindi naman siya, ano, by next year, kasama na natin siya ulit.
Okay.
Si Johnny naman, si Johnny yung dating
si Johnny.
Ano rin dito, si Nechicherry.
Okay.
Si Johnny ay magtatapos ng kanyang PhD sa Hong Kong naman.
Doctor.
No? Doctor. Hopefully, this year, makagraduate na siya. So, by start ng school, ng semester siguro, by January next year, kasama na natin siya ulit. Yeah, si Johnny. Si Patrick nasa palipat-lipat si Patrick eh kasi meron siyang mga series of
campus.
Talks.
Mm-hmm.
Oo, si Patrick. May mga lecture siya sa iba't ibang panig ng Pilipinas.
Okay.
Sino pa ba?
Shirley.
Si Shirley, ang pinagkakaabalahan ni Shirley ngayon, nagko-concentrate siya sa media literacy seminar workshop series yan. Sunod-sunod yan.
Oo.
Ang mga target niya mga high school at saka elementary school students. No, and teachers.
And teachers. Aha.
So
si Ma'am Gigi,
Alfonso. Ah, si Gigi, talaga maraming ginagawa yan. Si Chancellor ng Open University, no? Laging busy yan. Si yung ating mga resident artists. Si Sari Dalena.
Okay.
So may ginagawang pelikula.
Aha.
Antabayan natin yung pelikula niya. It's another documentary about the life in the underground.
Aha.
Ng rebelde.
Uh-huh.
Si Yason meron siyang series ng exhibits.
Uh-huh.
No. Si Yason kasi curator siya.
Ah, okay.
So nagco-curate siya ng mga art exhibits around the world. Uh-huh. Hindi lang sa Pilipinas. Uh-huh. So yung mga series ng mga art exhibitions niya ang ano ngayon is Singapore and I think Singapore and if not Hong Kong Malaysia.
Oo. Laging wala yang si Yason eh. Talaga busy ang ating kaibigan.
Every now and then wala siya na sa ibang bansa.
Nagko-commute
lang yan, mula Hong Kong
talaga.
Pa-commute lang siya.
Okay.
Makita mo siya sa umaga nandito, mamayang gabi nandun pala siya sa Hong Kong.
Oo, yun nga.
Ganun kalagalag
yung tao. Pasalubong namin ah, Yason.
Si Ed Lijano, si Professor Lijano. Ang pinagkakabalahan nila ngayon para sa Quezon City Film Development Council. Meron silang ilalabas na call for documentary production. So bibigay siya ata sila ng budget pero antabayan pa natin 'yan. Hindi pa 'yan ngayon pero this ano 'yan in the coming months pa, no?
Mm-hmm.
Ikaw,
si Sir Nick. Ano pa?
Si
Sir Nick.
si Nick may tinatapos pa rin na libro na may okay. Tabayan natin kasi meron siyang sinusulat na libro na series ng libro to eh, lumabas na yung isa nung nakarang taon, no, meron pang isang lalabas. Ganun din si Roland, may lalabas na libro, no. Si sino pa ba?
Dean Roland?
Oo. Si Rob, yung mga Amerikano. Si Rob ay merong si Rob nagpi-PhD, no? PhD. Okay. Si McKeon, yung isang Amerikano. Magkakaroon siya ng series of seminars, workshops on script writing. Script writing to. So these are workshops.
Ah, okay. Si Polich.
Si Polich meron siyang ginagawang documentary rin.
Okay.
Para sa BBC.
Tayo meron tayong ginagawa. Abala tayo ngayon.
Hindi, may isa pang importante, no, yung napili ang Film Institute para mag-organize, para conceptualize nung
yan
UAP opening opening program. So ito po yung matagal na namin ginagawa. Last year pa namin sinimulan to, yung konsepto. October pa lang kino-conceptualize na namin. Tapos so, medyo nabubuo na yung konsepto. Ang promise ng ni Chancellor Tan na ang UAP opening, kasi tayong host eh.
Tayong host.
UP ang host, susunod na UAP. No? Susunod na season. Ang promise ng UP is spectacular. So, yun ang quality. No?
Pakakaabangan yan. Talagang, alam mo naman, pag nag-opening ang UAAP, talagang...
Pressure yan.
Oo.
Pero, yun. Faculty ng film po ang lead na sa concept, sa execution. No?
Nako, very exciting
medyo,
yan. Nako,
medyo...
Siyempre, on national TV mo makikita yan.
OMG, no? At, yung pinakahuli... So may ilan po tayong faculty na bumubuo ngayon ng isang bagong liga
na,
sa
yan.
Television.
Oh. No? Kasama
ka
tayo, magkasama tayo diyan. Kasama si si Professor Roy Choi.
Oo. So kwento mo naman sa amin yung bagong liga niyo.
Nako, FBA to. Ito po bagong liga. It's a farm league.
Basketball
to. Oh. Ang titulo nito ay FBA, Field Sports Basketball Association.
Anong kaibahan nito sa PBA?
Amateur to, no? Parang NBA to. So, more on the, ano to, regionalistic, kumbaga.
Parang NBA.
Parang NBA.
Dating
NBA. So hindi walang competition to with the PBA. This is a farm league. Siguro, yung mga mag-excel is going up to PBA.
Yeah, so, sino-sino yung mga team na nandyan?
I heard dumabol pa isa. Bale, 7 teams na to, no?
Oh, 7 teams.
Humabol ang Cavite.
Cavite.
Diba? Pampanga. Oh. Yung Photon, Pampanga. Ang Bulacan.
Bulacan. Malolos. Malolos, Bulacan.
Oh, Malolos. Oh. Yun nga pala, yun ang magiging opening sa Malolos convention.
Nueva Ecija.
Nueva Ecija.
Sabi mo.
Yan.
Tapos sa cities. Dito sa Metro Manila, meron ba team?
Quezon City.
Definitely. Quezon City. Marikina. May team ang Quezon City. Tapos
Marikina.
Mm-hmm.
And
ano pa ba yung isa? Tagig ba?
Tagig, oh, yata.
Oh, Tagig. So yun.
Pakaabangan niyo yun sa PTB4 po ang ere nitong aming bagong pinagkakabalang liga, ang FBA.
Kita mo naman ang faculty ng film kung saan-saan, pati sa basketball makikita mo rin.
Pati sa kahit ano,
makalad ka rin lang.
Mararakit yung mga tao rito.
Okay.
Hindi, ito naman eh, para ibahagi namin yung aming mga expertise.
Para may iba naman aesthetics ng basketball no, sa TV.
Kumbaga, hindi lang pang sports.
Pa. Makakita ka doon ng mga weird shots, na crazy shots ng film, no? Meron ganong klaseng treatment.
Oo, tama yun. Hindi basta ano yan. Kaya, exciting yan, basketball game. Okay.
Okay, meron pa ba?
Meron pa.
So, ayan, maraming dapat bantayan, no, sa Film Center, sa Film Institute. Uh-huh. Marami kaming hinandang mga aktibidad, mga programa. Tuloy-tuloy lang po 'yan, no. Lalo na sa Film Center, tuloy-tuloy ang pagpapalabas ng mga mahalagang pelikula, no. Hindi lang dito sa bansa, kundi maski sa ibang bansa, no. Uh-huh. Kaya 'yung mga estudyante na nandiyan, kung wala rin lang kayong ginagawa, hanap kayo ng tatambayan. Tumambay na kayo sa Film Center, doon na kayo tumambay. Malamig doon, makakapanood pa kayo ng pelikula. Libre naman.
Libre.
No? Walang bayad. So, imbis na...
Sa inyo lahat yan.
Imbis na, lalo na yung mga nasa dorm, kung harap kayo ng mga alternative na venues for entertainment. Nood kayong pelikula kasi maraming pelikula na makabuluhan na hindi na nakikita sa naipa-plug eh, 'di ba? Malalaman mo lang magagandang pelikula kung pupunta ka sa film center.
Correct.
So punta kayo, no? Gawin natin, angkinin natin 'to kasi isa 'to sa mga talaga namang mini-maintain ng Film Institute.
Mm.
Para na rin sa para sa community talaga
community,
na mahilig manood ng sine.
Correct.
So,
biro mo, meron tayong sinehan dito sa loob ng
sarili kasi sinehan, 'di ba? Parang ang kumbaga, sabi nga popcorn na lang bibilin mo.
Yun, popcorn diba? Na lang. Oh.
Pag pumunta ka sa mall, babayad ka ng ticket, mal-mal, magta-taxi ka pa papunta.
Oh. Lalo na ngayon, bago ang upuan.
Bago upuan, bago ang DCP.
San ka pa?
San ka pa? No? At ang pinaka-importante dyan, hindi ka na lalabas ng campus.
Hindi ka na.
Okay. So, dyan po.
Bilis ang oras.
Hanggang dyan muna kami. No? Pero bago kami magpaalam, iiwanan namin kayo ng isang music. No? Galing sa pelikulang Sucker Punch, no? Siguro medyo naalala niyo pa tong music na to. Ito yung Sweet Dreams, no, by Emily Browning. So hanggang sa muli, ito po ulit si Roel Hamon ng UP Film Institute.
Okay, Renan Saliba po.
At magandang gabi sa inyong lahat.
Magandang gabi.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. O, walang a-absent ha?